shtëpin, dhe më pas të lëj në kontakt, përgatësisht numrin e tij të telefonit, për ta caktuar terminin se kur mundet me bërë regjistrimin.
Që nga viti 2002, pjesëtarët e komunitetit shqiptar në Serbi nuk kanë marrë pjesë në regjistrim të popullsisë. Ato vet ata morën pjesë në procesin e regjistrimit të rregullt nën monitorimin e Organizatës Evropiane për Siguri dhe Bashkëpunim. Por siç thot Shaip Kamberi, politika në Serb në vazhdimsi kanë kontestuar shifrat e regjistrimit, të cilat tregonin se popullata shqiptare është shumicë në komunat Preshev dhe Bujanoc. Në vitin 2011, shqiptarët që jetojnë në Luginën e Preshevës bojkotuan tërësisht procesin e regjistrimit për shkak të, siç kanë thënë përfaqësuesit e këtij komuniteti, kushteve diskriminuese të regjistrimit ndaj shqiptarëve dhe moslejimit të regjistrimit të qytetarëve shqiptar që jetojnë në Kosovë ose gjetiu në diasporë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kriza ekonomike e përcjell me rritje të inflacionit ka goditur rënd standardin e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut, të cilët druajnë nga rritja e kamatave të kredive pas paralajmërimit të bankave për rritjen e normës së interesit. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se për shkak të shtrëntimeve të përditshme kanë hequr dorë nga shumë shpenzime që të mund të përballen me shlyerjen e detyrimeve tjera. Bankat nuk tregojnë kur dhe sa mund të rritën kamatat dhe normat e interesit, por theksojnë nevojën për masa që të përballen me inflacionin që ka arritur në 16.8%. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bankat në Maqedoninë e Veriut nuk e përjashtojnë mundësinë rritjes së normës e interesit që vlerësohet të jetë një nga masat kryesore për përballje me inflacionin që ka arritur në 16.8%. Nga bankat nuk sqarojnë se kur dhe sa mund të jetë rritja që do të ishte e dyta gjatë këtij viti. Në muajin mars, normat bazë të interesit u rritën nga 1.25 në 3%. Sipas qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, rritja e normës së interesit dhe e kamatave do të çojë në rritjen e kostos së jetesës, përkatësisht në rritjen e çmimeve.
Bankat i hipin kamatat, sigurisht që qytetarët do ta ndejnë në shpinën e vete, edhe i buxheti i familjarit tin e sigurisht do të zvoglohet.
Thot Aidena Mosliu, i punësuar në sektorin privat.
Kusa kash negre ka dodi qovek da proshet të litoj tia raboti që se skratat, zashtu naftat e skupa gorivot të tia raboti.
Jeta është të bërë shumë e shtrejta, do të bëhet edhe më keq, anda jemi të detyruar të kursejmë. Kemi heqër dorë dhe nga ullëtimet për shkak të shtrejtimit të naftës, thot Stojan Acovski, pensionist.
Dhe të ndikoje, kuptan inflacionin që ose rritën kamatat, atër inflacionin do të shtohet me siguri, nuk është mirë.
Thot Naser Baki, u tregtar.
Nase, bukvalno znači i hrana, i obleka i grenje, nase.
Kursejmë në gjithë shka që të mund të mbulojmë shpenzimet për ushqim dhe detyrime tjera për fshira dhe kamatat. Kursejmë në ushqim, në veshmbathje, kursejmë edhe në energji elektrike. Gjithë shka që mundemi bëjmë, thotë Vesna Georgieva shqitëse. Si pas të dhënave të bankës e populore, qytetarët dhe kompanit mbajnë në banka rrëth 7.5 miliard euro. Nga ana tjetër, kredite kapin vlerën e 6.6 miliard euro. Vetëm qytetarët kanë gati 1.2 miliard euro borsh për kredi për banesa dhe gati 1.8 miliard euro për kredi të konsumit të përditshëm. Ekspertët ndërkohë kërkojnë rritjen e normave të interesit që të mund të luftohet inflacioni, pasi në të kundërtën humbjet e qytetarëve sipas profesorit Trajko Slavevski do të jenë të konsiderueshme.
Kamatnata stavka do ku gësakate da ku skrëshit e rëbetot në inflacijat.
Normat kryesore të interesit të duhet të jenë dyshifrore për të mundur inflacionin. Me normat të lartë e inflacionin dhe normat të ulta interesi, kursimtarët të pohumbin parat, sepse vlera e tyre ullet me 17% në vit, dhe ata marrin një norm interesi më pak se 1% në vit. A i thot se goditja e ekonomisën nga normat të lartë të interesit në ekonomi është të çmimi që duhet paguar, ka deklaruar Slavevski.
O dërgjue e në visoka stapka në inflacija, ne mu koristi në biznisot.
Mbajtja e një norme të lartë inflacioni nuk i sjell dobi biznesit. Në kushtet e inflacionit të planifikimi është pothuajse i pamundur, thotë Slavevski. Por nga Banka Popullore thonë se shumica e kredive ekzistuese ka norma të ndryshueshme të interesit, kështu që nëse arriten shumë norma të interesit, qytetarët nuk do të mund të paguajnë kredit, gjë që do të rrezikonte stabilitetin financiar. Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut pret një ulje të inflacionit të vitin e ardhshëm. Në raportin e fundit, Banka Botërore paralajmëroi se ekonomia e Maqedonisë së Veriut mund të hyjë në stagflacion përkatësisht të ketë rritje të ngadalt ose të ulët ekonomike e ndjekur nga normat e larta të inflacionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Forcat ukrainase po avancojnë në rajonet e aneksuara nga Rusia, ndërkohë që presidenti rus Vladimir Putin tha se pret stabilizim të situatës në këto rajone. Në anën tjetër, presidenti ukrainas Vladimir Zelenski tha se disa vendbanime në verilindje të qytetit të Hersonit janë çliruar. Ndjekim një raport me zhvillimet e fundit nga Ukraina.
Forcat ukrainase po vazhdojnë avancimin në jug dhe lindje duke rimarë territorin e pushtuar nga Moska dhe pse presidenti rus Vladimir Putin tha se pret stabilizim të situatës në katër rajonet e aneksuara nga Rusia. Urdhri i Putinit që shteti rus të marë kontrollin e plot të centralit bërthamor të Zaporzhjes bëri që kreu i agjencisë ndërkombëtare për energji bërthamore Rafael Grossi të nisej në Kiev për konsultime me autoritetet ukrainase. Zaporzhja është qytet në juglindje të Ukrainës ku ndodhet centrali më i madh bërthamor në Evropë. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski tha në fjalimin e tij të vonë me 50 orë se vendbanimet Novovoskresenske, Novohorivka dhe Petro Pavlivika në verilindje të qytetit e Hersonit janë çliruar. Hersoni është kryeqytet i një prej katër rajoneve pjesërisht të pushtuara nga Rusia që u aneksuan bashkë me Luhanskun, Donetskun dhe Zaporzhjen. Oleksandr Staruk, guvernatori ukrainas i Zaporzhjes, tha me 6 tetor se granatimet nga forcat ruse vranë të paktën 2 persona gjatë natës, dëmtuan ose shkatruan disa ndërtesa banimi dhe shkaktuan për hapje të zjarreve. Në rajonin lindor të Luhanskut, i cili ka qenë pothuajse plotësisht nën kontroll rus që nga fillimi i luftës, Ukraina gjithashtu pretendon fitore mbi forcat ruse. Ukraina thot se ka shënuar sukses edhe në Kharkiv dhe Donetsk përgjatë fundjavës, duke fituar kontrollin e qytetit të Limanit. Kjo qytet është pjesë e Donetskut, mirë po konsiderohet si port hyrëse në Luhansk, rajon që kontrollohet pothuajse plotësisht nga forcat ruse. Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt dhe në shtator Putin i shpalli një mobilizim të pjesëshëm ushtarak për të forcuar radhët në Ukrainë në kohën kur forcat e Kievit po raportojnë për rimarjen e kontrollit të disa territoreve që ishin pushtuar nga forcat ruse.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.